halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 2019 mitirbeen hirarka FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan voasomali.com.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad naga maqlaysaan waa sabti bisha Agoosna waa 19 sanadka 2017ka idaacadeenna caawa waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya Saare Ciidan Nuur iyo anigoo ah Maxamed Falaad Xasan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimona waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee dagaal ay ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM maanta ay kula wareegeen deegaanka Bariire ee gobolka Shabeelaha Hoose.
Waa deegaanadii run ahaantii inta badan laga jeeyay baabuli jiray dhibaatooyinka shacabiga reer Abgooyo hore lagu geysan jiray. Kooxaha nabadgelyada waxay gacanta ku hayeen dhowr tuulo oo degmada Abgooyo hoose maanaya, sida tuulada Bariire, tuulada Sabiid iyo Caanole, dhowr dile kala dulaamiin. Intaasoo idinle run ahaantii waxaa isku fidiyay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan dagaal beereed isna maanta ka dhacay Buuhoodle oo ay dadku dhinteen.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijka xiisaha lahaa ee caweyska Washington iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka.
Xaaladda deegaanka Bariire ee jiinka wabiga Shabeelle ee gobolka Shabeelaha Hoose ayaa lagu soo warramayaa in caawa ay yara degan tahay kadib markii maanta ay dagaal halkaasi kula wareegeen ciidamada dowladda Soomaaliya oo ay weheliyaan kuwa Midowga Afrika iyo ciidamo aan badnayn oo ajnabi ah oo cadaana. Ciidamada Huwanta ayaa qabsaday deegaankan oo 14 kilomitir dhinaca koonfureed ka xiga degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose. Intii uu dagaalka socday 7 qof oo rayid ah ayaa dhintay markii miina ay la qaraxday gaari ay saarayeen oo ay ku qaxayeen dowladka magaalada Bariire. Marka laga reebo qasaaraha dadkaasi rayidka ah ee ay miinadu la qaraxday, wax war ah lagama hayo qasaaraha ka dhashay dagaalka dhexmaray Al-Shabaab iyo ciidamada isfahaysanaya ka hor inta aanay gelin magaalada. Bariire waa tuulo yar oo ay degan yihiin dad beeraley ah ayaa waxa ay sanadihii ugu dambeeyay saldhig weyn u ahayd maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo halkaasi ku lahaa laba maxkamadood oo ay dacwadaha ku qaadaan. Waxa maleeshiyadu ay dhowr jeer dhinaca Bariire ka soo weerartay degmada Afgooye. Bishii May ee sanadkan waxaa Bariire lagu dilay askari ka tirsan ciidamada Marineska Mareykanka kadib weerar ay ku qaadeen iyagoo wehliya ciidamada Soomaaliya dhisma ay ku sugnaayeen saraakiil Al-Shabaab ka tirsan. Maha markii ugu horreysay ee ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ay ka qabsadaan Al-Shabaab deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka Shabeelaha Hoose sida Bariire, Janaale iyo Awdheegle, dhowr jeer oo hore ayay deegaanadaasi qabsadeen hase yeeshee dib ayay uga baxeen.
Afhayeen u hadlay madaxweynaha dalka Nigeria Maxamed Buhari ayaa sheegay in uu madaxweynuhu dib ugu soo laaban doono dalkiisii xilli muddo ku sugan yahay magaalada London ee dalka Britain sababo la xiriira xaalada caafimaad oo halkaasi lagaga daaweynayo oo uu safray bishii May 7-deedii, iyadoo dadka reer Nigeriana ay dalbanayaan in madaxweynuhu uu dalkiisa ku soo laabto uu shaqadiisa qabsado amaba uu xilka isaga dego. Madaxweyne Buhari ayaa markii hore Nigeria ka baxay bishii koowaad ee sanadkan si loogu soo dhaweeyo dalka Britain isagoo soo laabtay bishii March ee 3-aad, waxaana uu dib ugu noqday dalkaasi bishii May isagoo wali sii wata hawlihiisii caafimaad. Waxaana xilligaasi uu maqnaa madaxweyne Buhari xilkaasi ku meel gaara u sii hayay madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi Mr. Yemi Osinbajo. Horaantii 7-aadkan ayaa dad isku soo baxsameynayay magaalada Abuja. Waxay soo qaateen boorar ay ku xardhan tahay weerar ay ku dalbanayaan in madaxweynuhu xilkiisa si fiican u guto oo uu dalka ku soo laabto amaba uu iska casilo xilka, iyadoo isku soo baxyo kuwan oo kala ahina ay ka dhaceen magaalada Lagos.
Booliska waddanka Fiilaana waxay sheegeen inay baarayaan weerar middi loo adeegsaday oo jimcihii uu fuliyey wiil 18 sano jir ah oo u dhashay waddanka Morocco, waddankaasina ku galay qaxootinimo. Booliisku waxay sheegeen in weerarkaasi ay baarayaan in xiriir la leeyahay argagixiso iyo in kale. Isagoo warbaahinta kula hadlayay dalkaasi maanta oo Sabti ah, Becker Hiltunen oo afhayeen u ah hay'adda sirdoonka ee waddankaasi Finland ayaa waxa uu sheegay in hay'addiisu ay baarayso xiriirka ka dhexayn kara qofkan la tuhunsan yahay iyo ururka ISIS ee كتل يا قيبة كمد عراق يا سيريا وحكالو الشيغي إن أي باريان إستغا إيو حريركا كرد حين كرا حقا إنترنت كا حريرو لسميي تتكسوغان وردن كاسي سيريا بوليس كوماني سيدين مقع عقف كالتون سيهي أي وارر كنجي سجمعي شلي أسي يشي واقف مقنقلي دونا أو دل كاسي قلي سيغال قف أيو وارري حالكا سدح كمد هاينا أي دنتين إنتي كلانا أي داوعيو إسبتالة ويا لان ma hadda sababta weerarkan uu geystay laakiin dadkii deegaanka ayaa sheegay in uu beegsanayay haweenay kamid ahayd 9 qof ee uu weeraray
halkaas aad degsiil wararkaasi kala socotaan walaanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Aan ku bilownay sidii aad warkaba ku maqleysiin xaaladda deegaanka Bariire ee Jiinka Wabiga Shabeelle ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa lagu soo warramayaa inay caawa degan tahay kadib markii maanta dagaal ay halkaasii kula wareegeen ciidamada dawladda Soomaaliya oo ay weheliyeen ciidamada AMISOM iyo waliba ciidamada aan sidaas u badnayn oo la sheegay inay cadaan ahaayeen. ciidamadaasi iskaashanaya ayaa qabsaday deegaankan oo 14 kilometer dhinaca koonfureed ka xiga degmada Afkooye ee gobolka Shabeellaha Hoose intii uu dagaalkaasi socday 7 qof oo rayid ah ayaa la xaqiijiyay inay dhinteen markii ay meena la qaraxday gaari caasi ah oo ay ku qaxayeen duleedka Bariire wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaray deegaankaasi gudoomiyaha degmada Afkooye Cabdinaasir عالم إبراهيم ayaa uga waramay maxamed ulaad xasan
maalmaha buuxa socday howlgallo ee maamulka koonfur galbeed iyo dawladda dhexe ay iska kaashanayaan iyo saaxiibadooda AMISOM oo runaantii dib loogu soo celinayo gacan ku haynta ee degmada Afgooye deegaanada ku xeeran ee runaantii waxay ahayd in weerar hore loo qorsheeyay oo maamulka degmada iyo gobolka iyo madaxda sare ee dawladda federaalka iyo kan koonfur galbeed ay kabada shaqeynayeen ee deegaankaas ee maanta la wareegay runaantii ee ka digmay ugu yahay aan waa wax aad aan soo dhibeynayno oo na farxad gelinayo waa deegaanadii runaantii inta badan laga soo waayay ugu jiray dhibaatooyinka ee shacabiga reer Afgooye hore loogu geysan jiray
bal hadda wax ka maqashay wax qasaara oo dagaalkii maanta ka dhashay
ee runaantii gaari shacab ah oo meena la kacay muuqaada qasaara kale oo ciidamadan isoo gaareen ma jiraan ee guulo ay ka soo hooyeen ciidamada dhamaan ee deegaanada ee hore ugu soo laadayeen ee runaantii kooxaha nabadgelyo waxay gacanta ku hayeen dhowr tuulo oo degmada Afgooye hoose maanaya sida tuulada Mareere, tuulada Sabiid iyo Aanole ee Moordile Beledul Amin intaas oo idin runaantii waxa isku fidiyay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo runaantii maalmahanba waday ee dhaqdhaqaaq lagu sifeynayo kooxaha nabadgelyo ee ku teedsan in gudaha gobolka gaar ahaan degmada Afgooye ee deegaanada ku xeeran
marka baabuurka rayidka meenada la qaraxday dhimashadu waa imisa
ilaa iyo 4 qofood oo dhimasho 3 dhaawac ah inta aanagu aan xaqiijinay waa waxaana qayb ka tahay kooxaha nabadgelyo dhibaatooyinka ay u geysanayo shacabka waan ugu tacsiinayaa dhamaan ummada Soomaaliyeed ee meel walba ay joogan dhibaatadaasi shacabka soo gaartay dagaal markuu dhacay runaantii qasaaro waa la filan karaa laakiin ciidamada xoogga dalka maanta waxay soo hooyeen guulo sharaf leh wax lagu qaan karo kooxaha nabadgelyo waxa ku dhacay dhawr jab aad u ballaaran runaantii waxaad malaysaa in maanta degmada Afgooye u tahay maalin taariikhi ah
waa gartay dadka goob joogayaashii magaalada ka soo qaxay saaka waxay noo sheegeen Bariire in ciidamo ajnabi ah ay la socdeen oo ka baxsan kuwa AMISOM ciidamo kale miya jira oo aan ahayn kuwa AMISOM iyo kuwa dawladda Soomaaliya oo weheliya
ma kala qaadayna dhamaan laamaha amniga howlgalka waxa sameynaya ciidamada AMISOM iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee way jiri karaan ciidamo kale oo runaantii qayb ka ah nabadgelyo soo dabaalida guud ahaan dalka weyna jiri karaan mana kala qaadayna duwalaydmo waxaana qayb ka ahaayeen guud ahaanba ciidamada dib u xireenta deegaanada runaantii ay ku sugnayeen kooxaha nabadgelyo ma dhihi karno shakhsiyaadka waxa ay ku sifeynayaan ama ajnabi ama wax kale waxa howlgalka sameynayay ciidamada Soomaaliya iyo saaxiibadoodii
waa gartay deegaanka Bariire hadaan u soo noqono waa deegaan yar oo wabiga jinkiisa oo dhul beereed badan uu ku yaalo oo beerelay ay degan yihiin ahmiyad intee leeg ayay u lahayd ururka Al-Shabaab
deegaanka Bariire runaantii ahmiyaddu ay shabaabka u lahayd iyo kooxaha nabadgelyo waxay ahaayeen ahmiyad aad u ballaaran waxa ugu furnaa maxkamad ay iyaga ku arimiyaan iyo xafiisyo iyaga meesha ay ku lahaayeen oo guud ahaan gobolka intiisii kale ka xukumeen deegaanka Bari ee Ruuntii kooxaha nabadiidka la wareegida maanta ciidamada xoog dalka ay kala wareegeen wuxuu ku noqonayaa dhawr jab aad u ballaaran kooxaha nabadiidka intooda badan waxay ahaayeen kuwa isku wareystay deegaankaas Bari ee gobolka Shabeellaha Hoose marka la dhaho deegaan kale oo waxaa jira isna tooratoor oo lahaa isla gobolka Shabeellaha Hoose ka tirsan oo dhibaatooyinka shacabiga Soomaaliyeed ay u geystaan ee kasoo abaabulan Ruuntii waa guulo aan maanta aanu dhihi karno guud ahaanba waxaa loo soo hooyay ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeedna waa ku amaanaya guusha geesinimada leh maanta ay gaareen Ruuntii shacabka Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqi lahaa in ay garab siiyaan ciidamada xoogga dalka ili hol lana shaqeeyaan
ugu dambeyntii horey ciidamada Soomaaliya ma aha markii ugu horeysay oo ay tagaan Bariire ama Janaale ama Awdigle ama magaalo ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose ay qabsadaan laakiin way kasoo baxayeen rajada laga qabo in ciidamada halka ku sii sugnadaan intay la eegta
runaantii taa iyada ah ma ku faahfaahin karo waayo waa xeelad military waxa ku haboon tahay ragga ehelkiidii in wax laga weydiiyo haddii uu arkaan ciidamada xoogga daqiiqada hadda aan taaganahay inay ka soo baxaan oo sababo jira awgeed way ka soo bixi karaan haddii isla gartaan saraakiisha amniga inay ku sugnaadaan istaraatiiji ahaan inay ka soo digirootaan intaba way dhici kartaa waa howla military mar raba gudaha inaan u sii galo laakiin waxaan ku xaqiijinayaa saacadan uu taaganahay ciidamada xoogga dalka inay ku sugan yihiin deegaanka Bariire iyo deegaanada ku xeeran oo horeyna aan kugu sheegay horeyna u sii wadi doonaan howlgallada gobolka guud ahaanba
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Afko iyo Cabdinaasir Caalim Ibraahim oo u waramayay Maxamed Culaad Xasan
dhinaca kale wariyaheena Saare Cabdi Axmed ayaa mid ka mid ah dadkii saakii dagaalka uga qaxay degmada ama deegaanka Bariire sababa dhinaca ammaankiisa aan u qarina magaciisa ay ka wareysatay wixii dhacay ee u arkay
dagaalku wuxuu bilowday 12/12 iyo barkii subaxnimo saddex direction ay kasoo bilowdeen waa markii ugu horeysay waxa lagu soo bilaabay deegaanka Bariire in hoobiyaasha noocyadiisii kala duwan ay adeegsanayeen ciidamada Soomaaliyeed iyo kuwa saaxiibadooda ah sidaa la socotidba Bariire waxay u jirtaa masaafo dhan 4 iyo 10 kilometer dhanka koonfureed ay kaga beegan tahay degmada gobolka Shabeellaha Hoose deegaanka Tortoorn waxay kaga beegmaysaa haddii dhan la yiraahdana dhanka bari waxayna u jirtaa 18 kilometer oo dhammaystiran ay isku jiraa saddexdaas jihaba waa laga soo galay
waayahay marka maxaad arkaysteen adinka deegaanka dadka joogaya
deegaanku kolba marba hadday baqdintimaad waa dareemi kartaa aabe iyo hooyaba waxay kow ay la cararayaan waa durii bay dhaleen deegaanka durbadi waxaa bilowday inay barakac ka bilowdato waxaana barakacii ugu badnaa oo jidka ugu furan kariya oo noqday jidka dhanka iyo Tortoorn soo aaday maadaama dhankii wadadii afgooye ka imaanaysay ay ku yimaadeen ciidamada midowga Afrika dhankii ila marqantan hadii laga bixi lahaana ay ku yimaadeen ciidamada midowga Afrika ciidankan jidkan ah oo wiilana aan soo gelin ayay dadku waxay baqdin badan marka dhanka rasaasta aysan u badnayn in ay u soo barakacaan ay u soo cararaan marka falilaahi alxamdu khasaaraha ugu badnaa shacab gaarsaaka wuxuu ahaa miinooyinkan dhulka lagu aaso oo loogu talagalay baabuurta ama cabdibaliyaasha dowladda ha noqdeen ama kuwa midooda Afrika noqdeene damka lagu aaso dhulka nooca remote controlka ah ayuu hoomi kula qarxay waxaa ku geeriyootayna waa 7 ruux dhaawaca halka uu ka ahaana waa 4 ruux deegaanka Bariirena markaan kusoo koobo si guud ahaaneed degmo maan waa deegaan Ismaail ah
yaala
jinkii wabiga
waa gartay bal waxaad iga warantaa marka ma hadal 7 qof ee baabuurka hoomeyda ah uu qaraxa ku qabsaday gudaha deegaanka Bariire may ku jireen mise dad socoto oo kasii dhexbaxayay ahaayeen xaaladooda bal maxaad nooga sheegi kartaa intii ka badan
abaaran markii la mooday 7 kilometer ah ayay si toos qaraxa ay kula kowsadeen kadibna wada qardijaaxa bilaabatay maadaama wadadu ay miinaysan tahay xarakadan ugu talagashay isdifaac dhanka baabuuraadka awoodka leh iyo sentriga ka madax banaan awoodda hubka noocyadiis kala gedisan ugudaya haday noqon lahay jeegaga iyo noocyada kala duwanba deegaanka Bariire waxaa ku tiilay waa 2 maxkamadood walaayada islaamiga xarakada shabaab almujaahidiin ay maamulayeen walaayadii gobolka banaadir oo maxkamadoodii ama guryaha la kalaaysa noqoto ama dhaxaltooyada noqoto ama dadka deynta iskuole gobolka banaadir ku nool ha noqoto ama kuwa ku nool degmada afgooye iyo hareeraheedii inaba xigeeda ha noqdeen labadaas maxkamadood unbaa ku tiilay bulshaduna saaka intaasi inkastay badan bay waxay imaan lahaayeen abaaro 2 saac ama 8 saac subaxnimo qasaaruhu intaas waa kasii badan lahaa iyadoo xilligii maxkamadaha furantay labadii maxkamad ay shaqeynayaan bulshaduna ay ka tiro badan tahay safaf dhaadheer iyo lambar ay
garanayaan. Waxaad ii sheegtaa marka hadda deegaanki yaa gacanta ku haya la wareega deegaanka Bariiri hadda?
Hadda sitaas waxaa u maamulaya waa ciidanka dowladda Soomaaliyeed iyo saaxiibadoodii midooda Afrika iyo qola cadaana oo isweelinayo isgarabsanaya. Walow dagaalka uusan hujuumka uusan ku koobnayn mid maanta ku cusub deegaanka Bariiri uusan ahayn oo in badan ba ay dhacday in Bariiri gacanta ay u gasho kadibna saacado kooban kadib abaar shantii galabnimo ama afartii galabnimo ay dhici karto inay dib ugu soo ruqaansadaan goobii ay ka yimaadeen dib ay ugu noqon karto. Walow saacadan aan kula hadlay ku sugeyn ciidamada midooda Afrika iyo ciidanka dowladda iyo ciidamadaas cadaanka oo saaxiibadooda.
Marka ma arki kartaan oo magaalada deegaanka miyay dhex marmarayaan oo dadka caadi ay u arki karaan xataa ciidamada cadaankood ii sheegaysa tir ahaan maxaad ku qiyaasi lahaydse?
Cadaanka taqriiban sudameeye kama badna oo kamarimaanana ayla jiraan waaye qoryaha mtgstinka noocyada casriga ah oo yaryarna way sitaan kasii badan maba loo sii dhaafi karin baruux badan galayso waa dareemi kartaa.
Hadda marka xaalka deegaanka ma degan yahay marka hadda?
Deegaanka awalba deegaan iska meel ah Ismaaiil oo ahaa oo iska yaroo dad beeraley ah iyo xoolo dhaqata oo jinkii webiga uu ku yiilay inkaba baraka cado mar bilowdayba deegaanka deganaansho iyo deganaanshihiisa bulshada baa xukun qalba haddaysan bulsho meesha ku olan jaaray waxaad dareemi kartaa inuusan deganaansho oo salfadhisa uusan ku lahayn deegaanka bulshadii.
Cid kale oo wax uu soo gaaray hoobiyaashii lasoo tuuray iyo jugtii ka hor inta xataa magaalada aan lala wareegin iyo deegaanka guud ahaanba ma jirtaa oo dad shacab ah ood ka warqabtid ka sokooto dabada qofee baska hoomeyd wax ku noqda?
Zahro iyo adigoo aad u mahadsan, waxaa jirtay qoys oo gaaray sirirka hoobiyaha aaboodna oo dhaawac ahaan u gaaray qoriga loo yaqaano BKM-ka. Walow oo aada mooday in odaaga oo sirdhaban ahaa laakiin ilmuhu oo sirirka aada u waxyeeleeyey lo u xirneedna ay meesha ay ku baqtisay oo hoobiyuhu u dilay. Marka khasaaruhu qaybahii kaleeto ayuu usii badnaa oo beeraha awood u garaacayeen iyo keymaha ay baqdeynta ka qabeen in ay jeesiska xarakada shabaab mujaahidiin ay ku jiraan ay ka baqanayeen kuwan midooda Afrika iyo kuwa dowladda ah keymaha ay aada u garaacayeen iyo beerihii walow beeruhu oo khasaaro badan uu soo gaaray ijaarad.
Kaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah dadka deegaanka Bariiri oo xilli saaka uu ka qaxayay magaalada u waramaya wariyaha iyaga Sahra Cabdi Axmed.
Dhinaca kalena ugu yaraan 4 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen dagaal beeleed saaka ka dhacay magaalada Buuhoodle, waxaana dhaawacmay inta la xaqiijiyay 8 qof. Agaasimaha caafimaadka Buuhoodle Dr. Cali Yuusuf Axmed Cali Xukun ayaa fiyoweeda uga waramay dhimashada iyo dhaawaca la geeyay cusbitaalka guud ee Buuhoodle iyo goobaha kale ee caafimaadka. Dagaalkan saaka ka dhacay Buuhoodle ayaa la sheegay inuu salka ku hayo aana qabiil. Wariyaha fiyoweeda Laascaanood Cabdikariim Olol ayaa warbixintan amaba wareystay agaasimaha caafimaadka.
ilaa hadda 4 qof waa dhinteen 8 dhaawac waa haynaa. Goobaha caafimaadkuna waa u furan yihiin. Ilaa farmashiyada waxaan amar ku siinay inay furaadaan cisbitaalka dhexe Buuhoodle, cisbitaalkii daryeel xidmad uu siiyey, cisbitaalka Baraysika ee Kankaal. Ummadda waxaan ugu baaqaynaa inay joojiyaan dagaalka dhiigga saamka ay daadinayaan, dhiigga ehelinada, dhiigga darsinada, dhiigga walaalnimada, in waxa wax galan yihiin meel kastaba joogeena meesha loo yimaado la dhex galo.
Marka baahdiina guud ahaan baahda caafimaadka dadka dhaawaca ee 8 daad ii sheegtay ma goobo kala duwan baa la geeyey mise waxaa la keenay cusbitaalka guud ee Buuhoodle?
Anigu labana farmashiya la geeyey cisbitaalkan.
Marka dadkani ma waxay wax ku yeeloobeen magaalada gudaheedaba ay iska horimaadkaasi ka dhacayna?
Magaalada gudaheeda halkaa meesha beebeega xabada ka balaansa magaalada gudaheeda sodaaskaas ka dhacay
waa gartay. Marka gaadiidka gurmadka iyo waad haysataan oo dadka dhaawaca iyo dhimashadeedi ka soo qaaday?
Ambalaasyadu waa haysanaa, waa dhex ordayaan gaadiidka gurmadka. Ambalaasyadu waa haysanaa, waa dhex ordayaan calaamaha dahortooda imika marayo iyo odayaashii iyo xagarafkii iyo culimadiina wax hadlaya.
Ka waran dhanka daawooyinka iyo aada bixinaysaan dhanka caafimaadka marka la eego ma ku filan tihiin daweynta dhaawacyada iyo inaad dadka caawisaan?
Walaa cabdikariinow dhaawaca umaan sidii deriga hore dagaalada umaan aad diyaar garoobin waqaad maqaadiin dhakaal ka dhacday marka hadda duwinka in daymaha ama jajabka waxyaa nagu adag in kusiimin gaar oo haysanaa guriga diyaari siyaadaha oo duwinka jajabka iyo kaartigiisa ayaanu baahna
waa gartay ma joogaan cusbitaalka guud ee buu hoole dhakhaatiir dhanka qalinka
ha lama dhakhtar baa jooga marka inka hal qof baa qalin lagu hayaa hal nin labadaani baa qalinka ii jooga
kaasi wuxuu ahaa agaasimaha caafimaadka buu hoodle dhaktar cali yuusuf axmed cali xukun oo u waramay wariyaha v o eda laascaanood cabdikariin cabdilaahi ulul
weli waxaad naga dhegeysanaysaan v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington iyadoo maanta la xusayo maalinta caalamiga ah ee howlaha bani aadnimada ayaa qaramada midoobay waxay ku baaqaysaa in la joojiyo dadka rayidka ah ee sida tooska ah loo beegsanayo lana dhowro dadka ka shaqeeya gargaarka ee noloshooda halista u geliya badbaadinta dadka colaaduhu ay saameeyeen ee u baahan gargaarka wariyaha v o eda liza shlein ayaa warbixin ay kasoo dirtay magaalada geneva iyo warbixino kale oo ku saabsan qaramada midoobay oo ka hadashay muqdisho arrintanna ka hadashay waxaa inoo soo koobaya wariyaha iyaga cabdixakiin maxamuud shirwac
bisha ogosta 22-keed waa maalinta qaramada midoobay ay weyday inaanay cidna bartilmaameed u ahayn maalintaasoo ahayd sannadkii 2003 ayaa xafiiska qaramada midoobay ee caasimadda ciraaq ee baqdaad la qarxiyey waxaa la dilay madaxii howlgalka sergio viera di melo iyo 12 kale muna rishmawi waxay ahayd la taliyaha arrimaha xuquuqda aadamaha ee di melo waxa ay ka badbaaday weerarka argagixiso sababtoo ah waxa ay kasoo dahday shir uu ku baaqay sergio waxay v o a uga warantay weerarkan oo lagu qarxiyey dhuunta hoteelka islamarkaana lagu dilay 22 qof oon waxba galabsan islamarkaana lagu dhaawacay tiro intaasi ka badan ay meel kale u jihaysatay qaramada midoobay waxa ay sheegtay inay qaramada midoobay xidhay xidhiirkii ay la lahayd dadka ay u adeegayso si ay aad isugu ilaaliso
waxay ahayd markii ugu horreysay ee aanu ogaano in naloo beegsan doono si aad u daran sidaa daraaddeed waxaan filayaa inay ahayd inaannu bilowno inaannu qaadno tallaabooyinaannu kaga taxadirayno sida aanu u qabanayno qaybo ka mida shaqooyinka sida aanu u bixinayno gargaarka bini'aadaminimo iyo caawimada sababtoo ah gargaarka aadaminimo waxaa hela kuwa aadka ugu baahan
shan sano kadib ee dhacdadan xanuunka badan golaha guud ee qaramada midoobay waxa ay soo saareen qaraar jidaynaya in 19-ka bisha August ay noqoto maalinta bini aadamnimada adduunka si loo gacan siiyo howlwadeennada naftooda halis ku geliyey iyagoo u adeegaya kuwa kale si loo asteeyo maalintan ayaa qaramada midoobay ay diiradda saaraysaa tacadiyada ka dhanka howlwadeennada caafimaadka adeegooda iyo saamaynta ay bulshada ku leeyihiin qaramada midoobay ayaa sheegtay inay dhaceen 302 weerar iyadoo ay dhinteen 418 qof sannadkii hore badankooduna waxa ay ka dhaceen dalka siriya dhanka kalena uqaybsanaha howlaha gargaarka bini'aadamnimo ee xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya biter de clerk ayaa isagoo jooga magaalada muqdisho ka hadlay xaaladda gargaarka bini'aadamnimo ee soomaaliya iyo weliba caqabadaha ay la kulmaan shaqaalaha gargaarku dawo iyo agab kale oo gargaar ayaa la dhacay howlwadeenna gargaar ayaa la xidhay ama loo diiday inay dadka gaadhaan tani maaha mid la aqbali karo waxa aanu dowladda federaalka ah kaga xisaabtamaynaa inay xaqiijiso la shaqaynta howlgalkana kana caawiso fidinta sidii uu wax u gaarsiin lahaa xaqiijinta sii waditaanka inay meesha ka saarto oo isbaarooyinka sharci darrada ah ay dhugu yeelato dib u dhacyada dhanka howlaha si cadna ay u jiraana garoomo diyaaradeed oo wax laga fidiyo ta ugu muhiimsanina waa in la xaqiijiyo ilaalinta dadka rayidka iyo shaqaalaha maalintan caalamiga ah ee bini aadamnimada ayaa loogu talagalay in dadka dareenkooga lagu soo jeediyo malaayiin qof oo rayid ah oo ay saameeyeen khilaafaadka hubaysan ee qaybo ka mida dunida ka socda iyo dadka qaar ku sugan magaalooyinka oo la hirdamaya xaqiijinta helitaanka cunno iyo biyo halka howlwadeennada gargaarkuna ay aalaaba la barbartaagan yihiin gacansiin iyo weliba daaweyn
aad buu mahadsan yahay wariyadiga cabdixakiin maxamuud shirwac oo warbixintaasi isku soo duway halkana ka soo jeedinay haysaar maxayga
talada oo isbahaysiga mucaaradka dalka Kenya ee magacooda loo soo gaabiyo NASA ayaa jimcihii shalayto waxay maxkamadda sare ee dalkaasi u gudbiyeen dacwad ka kooban 25,000 oo bog oo ka dhana doorashadii dhawaan ama bisha August dhexdeedii ka dhacday dalkaasi Kenya uu ku guuleystay madaxweynihii xilka hayay Uhuru Kenyatta. Mucaaradka ayaa dacwadan waxay ku doonayaan in maxkamadda sare ay ka hortimaado ama ay joojiso natiijadii ka soo baxday doorashadaasi oo ay iyagu tilmaameen in la musuqmaasuqay. Wariyaha VOA da Yasiin Ciise Wardheere ayaa hadda warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi.
Maxkamadda sare ee waddanka Kenya ayaa waxaa soo gaaray qoraalka dacwadda ay soo gudbiyeen isbahaysiga NASA ee hoggaamiyo Raila Odinga oo isagu ka soo horjeestay natiijadii golaha doorashooyinka ee waddanka Kenya IEBC ay ku dhawaaqeen 12-kii bishan. Habeenkii xalay, saqdhexe ayay ahayd waqtiga ugu dambeeya ee ay geeyeen isbahaysiga NASA maxkamadda sare ee waddanka, iyagoo markaasi ay gelbinayeen looyarada ama qareennada ay leeyihiin taageerayaashooda iyo weliba dadka kale ee ku tabarucayay iskaashiga 7 maalmood ee lasoo dhaafay ee ay diyaarinayeen petishinka ama markaasi dacwada ay ku doonayaan in lagu horjoogsado go'aankii golaha doorashooyinka ee uu ku guuleystay madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta. Sida uu sheegay, golaha doorashooyinka iyo xuduudaha madaxa bannaan hogaamiyahooda Wafula Chebukati waxa uu hogaamiye Uhuru Kenyatta uu ku guuleystay 8,203,290 cod, taasoo u dhiganta 4.2%, halka Raila Odingana uu helay 6,702,424 cod, taasoo qiyaastii u dhiganta 4.4%. hase yeeshee, isbahaysiga habeenkii xalay NASA markii ay hortaagnaayeen maxkamadda isla markaana ay diibayeen dokumentiga waqtiga loo qabtay oo ku ekaa xalay saqdhexe, waxa uu yiri:
Mr.
Odinga oo hogaamiye isbahaysiga NASA ee mucaaradka ayaa waxa uu sheegay inuu aad ugu mahadcelinayo taageerayaashiisa, kuwa qareennada ah iyo weliba kuwa ku tabarucayay guud ahaanba taageerada dokumentiga iyo sida ay marxaladan ku soo gaareen, isagoo sheegay guushan inaanay ahayn mid markaasi isaga Kalonso iyo ragga kale ay isagaa barbar taagan, balse uu sheegay inay tahay guul iyo hambalyo uu jeedinayo kuwa aan seexan 7 maalmood ee lasoo dhaafay kuna guuleystay inay caaway soo bandhigaan qoraalkan oo uu ku rajawan yahay in ay ku guuleysanayaan in la gaaro go'aanka ay doonayaan oo ah in doorashada looga shubtay marka la eego qaabka loo soo gudbiyey dokumentiga iyo markaasi siyaabaha ay codbixinta u dhacday. Qoraha doorashooyinka waddanka Kenya ayaa iyagu horey u xaqiijiyey in laga guuleystay Raila, hase yeeshee isbahaysiga NASA ayaa arrintaasi iyagu in muddaa ka biyadiidsana, hase yeeshee haatan aqbalay in ay maxkamadda gaarsiiyaan. Go'aankan ayaa waxa uu yahay mid 2 maalmood ee soo socota laga dhursugayo jawaabaha, iyadoo 14 maalmood gudahoodna ay maxkamaddu dhageysiga iyo markaasi qareennadu qaabka ay u difaacayaan labada dhinac. Sanadkii 2013 ayay ahayd markii ugu horreysay ee dacwad tan oo kale ah ay gudbiyeen isbahaysiga mucaaradka oo iyagu diidanaa natiijada doorashadii uu ku guuleystay Uhuru Kenyatta, hase yeeshee maxkamadda sare ay sheegtay in doorashadaasi ahayd mid cadaalad iyo madax bannaani u dhacday oo Uhuru ku guuleystay. Haddii maxkamadda sare ay taageerto go'aanka golaha doorashooyinka ee madaxweyne Uhuru Kenyatta uu ku guuleystay, waxay noqonaysaa kala dambeyn. Haddii markaasi ay tilmaanto in doorashadu si cadaalad ah aanay u dhicinna, waxay noqonaysaa markaasi in doorashada mar kale ay u tartamaan madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo Raila Odinga muddo 6 maalmood gudahooda. Ashina sawir dheere VOA Nairobi.
Aad buu maasaya wariyayo Yasiin. Haatana waxaad sugeysaan waa barnaamijkii xiisaha lahaa ee aad wada dhegeysan jirteen xiliyadan oo kale habeen walba oo sabti ah. Saare ila nuura studio weelisa ayaa inoo haysa. Waa Caweyska, Washington.
Yeah.
caawiska Washington waxaad sabti kasta xilliyadan oo kale ka dhageysataan laanta af Soomaaliga ee VOA. Qodobadan idinku haya caawiye caawiskana waxaa ka mid ah ragga iyo dumarka keeba khiyaamo sameeyay guurka kadib.
Hama beena mooye ragna xarasho reer male waa haanti fleysho la isku ma halayn karo. Haduu hadal macaanaa u hayl samaashalay markan hooy wadaagnu hebel kala noqdo baas.
Waxa kale oo aan idin haya badbaadintii mahadada reebtay waa qisa ajiiba oo 12 sanadood soo jiitamaysay. Aynu ku bilowno badbaadintii mahadada reebtay. Markay duufaanadu dhacaan, dabayluhuna dhulka oo dhan asqeeyaan, biyaha roobka ee cirka ka soo da'aya, daadadka soo rogmanaya iyo badii oo bujaacday ama fatahday ay buux dhaafiyaan magaaladii aad ku noolayd. Marka gurigii aad ku jirteen dumo, sidoo kale dhammaan guriyihii hareerahaaga ay dadka raacaan. Marka waalidka iyo walaalaha iyo dadkii ku dhowaa waxba ku qaban kari waayaan ee arladu noqoto isku maciirsato, bini'aadamka waxa ku dhaca niyad jab iyo qoys. Waxay u maleeyaan in qiyaamihii dhacay oo dunidu sidaa ku rugmatay. Qof kastaa wuxuu doonayaa inuu helo wax badbaadiya isagoo arkaya inaanay jirin wax u muuqda oo badbaadin kara. Sheekada soo socota waxay ku saabsan tahay gabadh yar oo 3 jir ahayd oo ka badbaaday duufaanadii Katrina loogu magacdaray ee bishii August 2005 xilli haatan laga joogo 12 sanadood ku dhufatay xeebaha Mareykanka, gaar ahaan gobollo ay ka mid yihiin New Orleans, Louisiana, Alabama, Bahamas, Florida ilaa xeebaha ku toosan bariga Mareykanka iyo Cuba. Waxaa la sheegay in xilliga duufaanada ku dhinteen ku dhawaad 1860 qof. Qasaaraha duufaanadaasi geysteena waxaa lagu qiyaasay $108 bilyan. Inantaasi yar ee 3 jirka ahayd oo aad u baqanaysa oo dhexda baalanaysa biyaha iyo masiibadaasi aynu soo sheegnay ayaa markaliya ka warheshay nin askari oo baarashuud soo goostay oo diyaarad ka soo booday oo dadka badbaadinaya. Markaasuu u yimid iyadoo faraxsan ayay ku booday, waxay ka gashay laabta ama xabadkiisa. Markaad sawirka aragto waxaad moodaysaa aabaheed oo muddo ka maqnaa oo ay ku faraxday aragtidiisa. Markaasay labada gacmood si xoogan ugu qabsatay qoortiisa. Kadibna wuu qaaday oo wuxuu saaray diyaarad, sidaasi ayaanay ku badbaadeen iyada iyo qoyskeeda qaar ka mid ahay. Dacdadaasi waxay saameyn hari weyday ku reebtay qalbiga ninkii askariga ahaa. Muddo dheer ayuu raadinayay meel ay jaan iyo cirib dhigtay gabadhii yarayd ee uu soo badbaadiyey. Sheekadu yaana ila taraarinay intaa wixii ka dambeeyay. Dacdooyin badan ayaa ku soo kordhay nolosha labadaasi qof. Waxaan kala sheekeystay Cabdixakiin Maxamuud Shirwa oo haatan istuudiyaha ila jooga. Cabdixakiin oo ku soo dhow barnaamijka Caweyska Washington.
Way sahra aad baad mahadsantahay sheekadan, waxay noqotay sheeko aad u cajiib ah isla markaana warbaahinta waddanka Mareykanka gudihiisa iyo waliba kuwa guud ahaan dunida qayb ka mid ah aad u qabsatay isla markaana dadka indhooga aad u soo jiidatay. Waxaa looga dhigay ciwaan sheekadan waa uu soo badbaadiyay ama wuxuu ka soo badbaadiyay duufaantii Katrina. Sanada kadibna waxay weydiisatay su'aal aad u cajiib ah oo filayni.
Waan gartay. Si kalena waa loo dhigi karaayo, wuu ka soo badbaadiyay duufaantii, iyadna waxay ka badbaadisay murugo waqtiyo badan qalbigiisa ku jirtay ayay xusuusteedu ka daweysay.
Aad iyo aad. Sahra, inantu xilligaasi gabadha magaceeda waxaa la yiraahdaa Lisha Brown baa la yiraahdaa, ninkana waxaa la yiraahdaa Mike Maroney baa la yiraahdaa. Marka labadooda markaad eegto inantu xilligaasi inan yar aad u yar bay ahayd, da'deedu 3 jir bay ahayd, yar biyuhu ay guud ahaan xaafadihii galeen, wadooyinkii buuxiyeen, meel walba buuxiyeen, oo dadku saqafyada dushooda koreen, ayaa markaasi xilligaasi uu soo badbaadiyay gabadhan. Da'ahaana gabadhu gabadh aad u yar bay ahayd oo inan yar oo da'deedu 3 sano tahay.
Dad badan baa la badbaadiyay, boqolaal qof, kumanaan dad ayaa meesha laga samatay bixiyay, dad badan baana ka qayb qaatay gurmadka, haday tahay kuwa dabdamiska, haday tahay ciidamada kala duwan ee Mareykanka, iyo dadka loo tababaray inay dadka samata bixiyaan markay masiibo sugan oo kala dhacdo. Waayo ay marka sheekadan inanta yar la badbaadiyay iyo inankii badbaadiyay ay u noqotay muhiim in laga sheekeeyo 12 sanadood kadib.
Waxa kaliya saameyn yeelatay markuu gabadhan soo badbaadiyay oo inantan ka soo qaaday goobtii ay ahayd gurigooda iyadii qoyskooda ku xaniban, in waxaad leeyidhi xag bay samaysay ama laabtay u gelisay waa inay yaro saddex jira way ku farxday xaqiiqatan laabtay u saartay marka isagu keliyata waxaa la yidhaahdaa wuxuu maalintaas soo badbaadiyey 104 qof ayuu soo badbaadiyey soo kaxeeyey haddaba isaga waxaa soo jeetay inanta yar geesinimadeeda iyo xilligaasi dhiirranaanta ka muuqatay waxyaabaha uu tilmaamay waxaa ka mid ah wuxuu yidhi waxaan arkay inan yaro aad u dhiiran muddo kadib waxaa wareysi siiyey Air Force Times warbaahinta la yidhaahdo qolada ciidamada cirku ay leeyihiin wuxuu yidhi waxaan la kulmay xilligaasi inan yaro aad u dhiiran oo fariida markii aan soo badbaadiyey diyaaradda helicopterta soo saaray hag bay siisay ama laabtay saartay laabta iyadoo faraxsan isla markiina may aamusinay waxa weeyo dhiiran diyaaraddu markii guriyeeyay iyo magaalada Saudun marisay tilmaantay waxa tii gurigeeyayna waa ka biyo duufu ay dul hogaayaan ama dibiyo ka dul buuxaan
waan gartay markaa intee in leeg bay ku qaadatay markaa inuu wali xasuusnaado in intii yareeda uu badbaadiyay laabta gelisay ama isagu laabta geliyay xillay u baahnayd cid u soo gurmata oo ka dhex qaada masiibadan
markii aan sahra soo badbaadiyo gabadha yar soo badbaadiyo muddo 5 sano kadib ayuu warbaahinta ku qoray oo isla markiiba uu bilaabay inuu gabadha raadiyo isla markiiba wuxuu bilaabay inuu warbaahinta bulshada amaba social media ku qoro oo idhaahdo gabadha yara noocaas oo aad u fariida jirto xilligan soo badbaadiyey gabadhaasi cidiga caawin kartaa ma jirto
meel ay ku nooshay
xilligaasi weliba arrinka cajiibka wuxuu ahaa warbaahinta bulshada ama social media markuu ku qoray ceedna dheg bay jala qusiin weyday nin kaloo isagu la yidhaahdo xilligaasi la sheegay inuu dee bulsho ilaa 3,000 qof ay gaadhayaan ay ugu jireen ayaa isagana haddana ka caawiyey oo isna geliyey warbaahintiisii oo gabadhii la naadiyey ninkiina wax badan umay soo joogan xilligaasi marka raadinteeda wuxuu bilaabay 5 sanadood kadib
xilligii soo badbaaday
5 sanadood kadib uu bilaabay
waan gartay siduu u soo helay markaa maxaa see ku dhaliyey inuu intaas sanadood kadib wali ka fikiro oo uu raadiyo oo uu dadka weydiiyo inanta ay reenno shiin dhimatay meel ku
horta ninkani ciidamada cirka Mareykanka ka mid ah goob gaar ahaan baarashuudka ku booda dabcan isaga waxay haysatay culays badan mushkiladda dhacday dadka duufaanada ku dhaceen mashaakiladka dhacay baa saameyn ku yeelatay oo maskaxdiisa iyo lumankiisa aad uga dhux ku haysay dabcan xilligaasi markuu gabadha soo badbaadiyey waxa fursad siiyey iyagana warbaahinta sawir baa laga qaaday iyadoo inanteeda soo qaaday oo inanteeda iyadoo 3 jeer oo laabta saa ugu hayo iyadoo ku faraxsan tahay isagii deeta wuxuu sameeyey markastuu sawirka arko uu ku farxaa maxaa waxaa la tilmaamaa inuu xilliyada qaar ciraaq iyo weliba afghanistan oo kale uu safray safaradaas oo kale iyadana uu sawirkaas oo kale uu qaatay una sawirkii aana kaba hadhiba waxaaba uu sheegay waxaa ka mid ah ama la tilmaamay xanuunka ama waxaa la yidhaha PTSD ama post traumatic stress disorder oo ah marka dadku mashaakilaad iyo dhibaatooyin soo arkaan kusoo inta badan saameynta maskaxdooda ku yaalata inuu waxyaabaha dareemayey dareenka uu dareemayey sawirkan uu isku daweynayay markasta saasuu eegaa markuu eega sawirka markuu mashaakilaadkii wuxuu soo maray uu arko waxa uu sawirku eegaa wuxuu gartaa inuu wax xilliyo wanaagsan iyo waxyaabo wanaagsan uu soo qabtay uu arko uu ku nafisaa haddaba waxay noqotay siduu ku helay helitaanka markuu dhowr jeer naadiyo naadinta sabab bilaabo wixii ka dambeeyey barnaamij laga sii daayay telefishin call la yidhaahdo Royal ayaaba haween programka qabtaa sheekadii ogaaday haweenkiiba inay la naadiyaan bilaabay naadintii markay bilaabeen way soo heleen muddo kadib waxay ku bishaareeyeen inay gabadhii inantii soo heleen isla markaana ay kulmi doonaan isaga iyo inantii
waan gartay sidee u kulmeen kulanka cajiibka maba sugi karay aad buu xiisa badan yahay
sahre isagaaba ka horreeyo isaguna ereyga ay turun buu yidhi ma sugi karay inanta la kulankeeda markuu intaas sheegu yidhi ma sugi karayo iyadii baa loo yeeray waa la balamiyey hooyadeedna waa la balamiyey dabcan waxaa la isugu keenay goobtii showgii inantu berigaasi waxay ahayd 3 jir xilliga markaa haweenkan showga ama barnaamijka qabta ay naadiyeen ay soo heleenna waxay noqotay 10 sanadood kadib 13 jir bay markaa ahayd iyadoo ina gashaantii oo Mississippi kaga jirta dugsiga sare xilligaa galaysa u diyaar garoobaysa ayaa showgii loo yeero la keenay inantii markaa showgii way soo gashay markii showgii soo gashay laba qof bay salaantay labada qof markay salaantay isaga qofkii saddexaad ka dhigtay salaantay markii saa u salaantay waxaa la tilmaamaa in iyadu aanay waxba xasuusanin xilliga inay hagaraysay amaba ay ku farxday laabta saartay laakiinse sawirkii ay aragtay intaa wixii ka dambeeyey markaa hadaba sheeka waa bilaabantay markaa halkaa ku kulmeen ninkoodayga ahaa iyo gabadhii way sarkeen hooyadeed baa la socotay dabcan inay isku faraxsan yihiin isna uu abaalguday iyadna uu abaalgudayso goobta iyadaa wanaag baa la iswadaarsaday wixii ka dambeeyey waxay noqotay in asi asxaab loo xiriiro layska war doono tagas ama qoraal isku jiro
dheer raadinaya dibi ilaahay mar quraatay indhaha u saaray waa la isku raad joogayaa
aad iyo aad kadibna cagta cagta la isku saaray waxa la sameeyey waa in layska war doono layska warayo waa suu xaal ka yahay adigana suu kugu yahay tiiba socotay wixii ka dambeeyeysna qof xubin kamid qoysku noqday in la iska wardoono la soo booqdo ay noqoto sidii saalis kaga warhayo inta wixii ka dambeeyay hadaba arinka ajeebka noqday hadaba waxay noqotay in intii ninkan waa nin askari ah waana la waana soo retire garoobay oo inta badan dhe uu ka soo faristay een sababta dhaawacyo ka soo gaaray hawlihii uu galay een iyadii shaqadan uu soo qabtay badbaadada uu soo sameeyay dad badan oo badbaadiyay ilaa imaka wax badbaadinayo waliba jecel yahay wax badbaadiyo waxay ku dhalatay inay jeclaato shaqadii askarinimada isagiiba weydiisatay si ugu caawin karo inuu askari ay noqoto hawshiiba gashay imaka saacada waxay ka dambaysa diyaar bay u tahay sanadka 2017
marka xilligan waxay isku diyaarinaysaa inay askariyad noqoto
inay askari noqoto
iyada iyo isaga xiriirkoodu imaka waa sidee xiriir jacayl ma noqday oo ka duwan sidii hore mise wali kalgacaylkoodu ruuxiga ahaa wali jira
dabcan labadooda warbaahinta la hadlay waxay sheegeen in xiriirkooga iyo waliba uu aad u qoto dheer yahay waana haasaawaan dabcan oo laba qof haasaawayaan laakiin wax ka weyn bay sheegaan oo isagoo kale warbaahinta la hadlay wuxuu sheegay inay uga weyn tahay xiriirnimo iyo qoysnimo iyo waxaasoo dhan oo hadday imikada u baahatay keli in loo saaro inuu kelida u saarayo saasuu sheegay marka heerkaasa baa la isla marayaa waxaa la marayaa hadduu beerku qaybsamo bad baan adii ku siin lahaa wadnahayga bidixna waan ku bedeli lahaa xaalad halkaasi maraysa
ya salaam aad iyo aad badan maad sunta cabdixakin
cabdoo maasun
weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caweyska washington haatanna waa qaybtii suugaanta iyo maansayahanada waa qaybtii ugu dambeysay waraysi aada u xiiso badan oo aan la yeeshay sidiiq maxamed burmad oo ah suxufi islamarkaana hal abuuray heeso gabayo iyo maansooyin aada u tiro badan sidiiq xilli aan sidaasi u fogeyn wuxuu tegay maxkamadda gobolka ee magaalada hargeysa isagoo barnaamijyo ka soo diyaarinaya xaaladda qoysaska dacwadahoodu ay ka socdaan maxkamadda wuxuu barnaamijyadaasi ugu kuurgelayay waxa keena khilaafka qoysaska iyo waxa inta badan dumarku ay ka cawdaan guurka kadib barnaamijyadaasi markii uu dhammaystay weli waxa maskaxdiisa ku taagnayd dareenkii uu ku arkay haweenkii uu waraystay markaasuu go'aansaday inaanay barnaamijyo kalihii ku filayn ee uu barnaamijyo ka sameeyo xaaladahaasi ay dumarku uga warrameen barnaamijkeennan caawana waxaynu ku soo qaadan doonaa heesaha uu ka sameeyey wixii uu ku soo arkay maxkamadda
waxba isugu kay birigiray horta maxkamadda maalmaha aan tegay iyo xaaladaha dumarku ku sugan yihiin
marka barnaamijyada ka sameeyeyntay maxkamadda
ha barnaamij waan ka sameeyey
waan
gartay yacni nolosha lagu gumaysanayo nolosha maaragtay marka la qabo ee lagu hayo inta horena wanaagga loo muujinayo wanaagga loo muujinayo
aadiya
waxaan arkay horta dumarku marka lala sheekaysanayo iyaga iska hawl badanba
haye
haw iyaga raggaba waalaba oo waxaa ba laydhahdaa mahmahadiini maxay ahayd horta afartan kunna way la sheekaystaa kunna way kuduna way ka raaca waa intan u ninku waa inta nimankuna markaas ka aqduun hayaan laakiin inay dumarku gob yihiin maalinka la mehersado ee guri lala yeesho waxay ahaydba waa hooy waa dad iyada lagama yaabay in ay dhinaca iyo dhinaca toona eegto
inay kun dambe kasii koobiso
laakiin ninkii wanaagsanaan jiray baa u badan inuu ama xalaalaha ku raadsado ama xaraambaha ku raadsaday inuu laablaab bato raggay u badan tahay ma wada ah raggee
waan garta
markaasay bilaabaan
haya
dabadeetana dareenada markaa waxaa igu dhaliyay saddexda heeso boysku mawduuc dabeedna doorkan amar ilaahay barnaamijkii dhaweyday iyida saddex heesood baan qoray saddexdaba waxaan aduu gabar bay gashay wax kale kuma garatid inay dumar iga dhexhadlayeen gabar gashay iga dhexhadlaysay ayaa qaaday midna barwaaqaa qaaday midna ugubaad baa qaaday laakiin barnaamijka may gelin iyadoo fiidiyaabay ayaa sayay sheegtay ay soo gelaysaa oo barnaamijka nasiibu may helin inay ay kusoo baxdo waxaa kamid ahaa erayadeeda waxay sawiraysaa xilliga la wada haasaawayo iyo xilliga la isqababa way noqon kartaaye waxay iska jirta oo waxyaabahan u fiirsaday kamid a heesta ugbaadee soo bixi doonta ayaa tusaale ahaan waxay muujinaysaa dabeedna gabar niyadsabtay oo malaha mida ka xumaaday oo kii kale ka xumaaday oo kii saddexaad oo kale ka xumaadayo aragtayba rajo dambe oo nin laga qabo inay iska gabaabsi tahayba dee mar haddii kii la aqalgalaaba intu maalmaha marka horena wanaag badan muujiyay hadhow toorana uu iimaanka malaha ma wax ku dhacayo garan maaye
noqonayo
dabadeedna gabadhaasi waxay tiri dugsi loo hilooday hardacaar gabood male waa heesta ugbaad un yar heegal luutiyo hoosisna jiif male dugsi loo hilooday hardacaarku waa geeska waa geedaha yar dilaa harka
geed aan har waa calaamaha yar yar leh ha he
marka hadda miya dehad hoos jiifsan maysid
waan garta
daruur socotaana de way ka hadu dhaqaaqi hadda istiraahdo halkan u jiifso
ha he
marka dugsi loo hilooday hardacaar gabood male un yar heegal luutiyo hoosisna jiif male hama beena mooye ragna xarasho reer male waa haanti fleyso la iskuma halayn karo hadduu hadal macaana uu hayl samaashalay markan hooy wadaagnu hebel kala noqdo baas ba isbedelka ku dhacaya moogta
waan garta
been dumar ku soo hooy hadhowtana run kula dhaqan ragowo halhayso waa waxa haween baday inay halaqnin moodaan looma hooyda haystaan waxay helay qof muu helin mar unbuu hagaagiyo kolba hogo tusaale hafar soo kumaan qabin hadduu hadal macaana wahayal samaashalay markan hooy wadaagnu hebel kala noqdo baas eestu taas weeye waa heesta ay ay qaaday heesta kale ee iyaduna aan ka fogeyn ay barwaaqo qaaday iyada laftigeedu waxay muujinaysaa uun qof ama ay la sheekaysanaysay ama ha isku dhaxeenbe laakiin dustus badan weliba kaa hore dustusku kumay sheegin be oo tii hore waxay ka laayd wanaagii iyo shaxshaxdii bay ka laayd soo maaha
aad iyo aad
iyo farx laakiin tani khiyaamo inaanay feyrahayn deeqaabka ugula nool yahay bay dareensan tahay
haye
marka waxay tiri jacaylkuduma biyo dhigin qalbi dhowr wadaagaan oo dhinac mid kale wada aadna meel wax kula dhiga dhagax kuna haddaad laba shindirood ku wada dhufo way dhicays leedahay waanay kuu dhowro waynay kuu dhagoobeyn dhabka sheeg jacaylko igu dhaado oo dhowr niyaddaad ku dheertay ama waynu kala dhiman in dhaweyd bacaasha quwaa dheeli awgaa dhinac buu ka raran yahay adigaana kala dhimay dhibna laabta ruus jacaylku kusaadu ugu filan malaha dhaadi may sida waa dhambiir hinaasahu ninkeedii way waaninaysaa weli quusiyadu ma joogto waa tan le dhabka sheekh jacaylo waxaan iska daabay leedahay
ama meesha inagu kala wadaanba ma aragtay siday tahay arrimaha u wad
ama waynu kala dhiman marka weli way habaysanaysaa allah u habeeye
waa hagaag tii saddexaadna
waxa tii saddexaad ee waa gabadha xamdu ay matalayso ee ay
taadayso xamdakuweyn haye
xamdakuweyn iyadu waa maraaxilkii saddexaad oo quustii ugu dambeeyey bay joogtaayo wayna kala kaxee
markaas ay waliba mid u dhaamanay Ilaahay weydiisanaysaa faraj khayr qabay
Ilaahay haa bedel khayr qabay weydiisanaysaa
waan gartay
waxay qoomaynaysaa quruxdeedii nimadeedii ay siisay iyo iyo sida ugu muuqan laaday Ilaahay uga qariyay ee laga yaabo in ka foolfun uu ku maqan yahay uu soo eegay ama banaan uu taagan yahay iyadoo cadaankeega iyo hilbeega iyo timaheega iyo waxa iyo dhawr meesha yaalaanba
waan gartay
weeske waa nooc kamid ah imaalaanta Ilaahay naga hayo
aamiin
dabadiyo gabadhii waxaan arkay waxay telefoon ma qoys ninkaad wada dhisteen oo hadana qaatan ma kaad qalbiga siisay oo qiimo laga waayo quruxdaada kaad hoos tilo wali qaraabaysaa qolali meel kale ka jecel qalanja loo hooyay laabtaada adigoo ku qoray ruux isqaban waayay wax noon lagama quustay naftuna qiil ka dhigataaye qaflad ruux ku suganshow ilaa malakan ay caade kalgacaylka ruux ila qabto qira waageyga oqoomihii hore dhayo qaday imaan buuxa qadir wallahi waad u qumaray soo xul way tashatay oo reerida gabadhna hadda ma garatay
kan waxba kuma laabna laakiin faraj khayr qaba
marka iyadiiba si ay iskuula tabaydka dambay iskuula talinaysa oo high school mashquulayn wixii hore ku soo gaaray bay isleedahay hadda uu niyo talaabooyinka aad qaaday sidoo kalena waxay istiriyadoo isla hadlaysa qabso oo naftayda ay loo kalad ka soo gaaray qoomamadu lugtay ka xidhaaway ku qabataay wax ka baran qardoofaha ninkii lagu qasaarooday bisadii dhacdii waayahana meel ku qoro gaara oo beer ha qaadina marka la yaadu qalantaa dhe qabri baad ka soo laabatay qaadir mahadiide qabuulkana rabaa laga helaa qani iyo kaasho kalgacaylka ruuxi la qabto qira waageyga oo goobihii hore dhayo qaba imaan buuxa qadirow raxmaan oo aduu qumanay soo xul
dumar badan oo ina dhageysanaya inay safaataxada isku marin doonaan ama horaba u dhageystay heesta
horta saara ay waliba markii heestu ay soo baxday internet imika dhowr ka maalmoodii jirtay aniga intay qorayay intay soo baxaysayba waxaaba iga sii warbadnayd ba intay soo baxday dadkii ay gaadhay waayo imika dhowrkii maalmood way gaaraysaa malaha 200 oo dumar inay facebook ay la soo hadleen oo wada ilmeynaya oo leh yacni waxaad ka dhaxlasay xaaladaydaas ka hadashay moogtahay sibaan ka noqdaayo waxaan ugu jawaabay maraale ahoobaad ororinta qofki wax allaala waxaad ilaahe qofti kriidano aad damqashadiisiina aad maragtay si yaro wadwaday
sawdigan hadal ba ku soo gabay ilaahu qumanay io sool intaasaaba ka badansow ma ogid
aad iyo aad
Sidiiq Maxamed Burmad aad baad u mahadsan tahay guud ahaan barnaamijka caawiska Washington dhageystayaal waa naga intaynu mar kale kulmeynana waxaan idin kaga tagayaa sidaa iyo
يا وايا حنا ملك قرقانا
codkaasi baxsan ee fanaanada xamdakuwiin wuxuu dambeeyey barnaamijka caweyska washington barnaamijkaasina waxaad ka dhagaysan kartaan markasta oo aad u baahataan bogga internetka ee vosomali.com haatanna dhinacii ciyaaraha ayaan jaleecaynaa maxamuud muscade oo minnesota jooga ayaa inoo soo diyaariyey
waana wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha horyaalka kubadda cagta ee waddanka sbain ayaa mar kale dib laysugu soo noqday habeenkii xalay ahaa waxaana lagu furay laba kulan oo la ciyaaray waxaa kulanka koowaad uu dhex maray kooxaha leganes iyo alaves hal iyo eber kooxda kubadda cagta ee leganes ayaa guushu ay ku raacday falenjia oo gurigeeda ku ciyaaraysana waxay hal iyo eber kaga badisay kooxda las balmas ciyaaryahan simeone zaza wiilka u dhashay waddanka talyaaniga oo xilli ciyaareedkan kusoo biiray falenjia ayaa goolka guusha u saxiixay kooxda falenjia maantana saddex kulan ayaa la ciyaarayaa horyaalka waddanka sbain waxaa foodis gelin doona celta vigo iyo real sociedad girona waxay soo dhoweynaysaa kooxda atletic madrid oo ganaax xoogan laga saaray xilli ciyaareedkan inay soo iibsan karto wax ciyaartooya waxaana ganaaxani uu socon doonaa tan iyo bisha januari iyadoo xilligaa la filayo inay dib u soo ceshato ciyaaryahankii diego costa oo muran xoogani uu kala dhexeeya kooxda kubadda cagta ee chelsea sofia ayaa iyadana gurigeeda waxay kusoo dhoweynaysaa sbaniol oo kulan xiise badan la filayo inay labada kooxood soo bandhigaan hase ahaatee maalinta axadda ayaa kooxaha real madrid iyo barcelona kulamadoodii ugu horreeyay ay ciyaarayaan atletica bilbao getafe ayay la ciyaaraysaa barcelonana waxay soo dhoweynaysaa kooxda kubadda cagta ee real batis divertivo la carunia real madrid ayay iyaduna gurigeeda kusoo dhowaanaysaa waxaa xusid mudan in kooxda barcelona uu ka dhaawacmay ciyaaryahan louis suarez kulankii ay guuldaradu soo wajahday real madrid ay wada kulmeen maalintii arbacada ayna soo dhaaftay waxaana wararku ay sheegayaan in kooxda kubadda cagta ee barcelona aanay weli ku guulaysanin cidda ay kusoo bedeli lahayd ciyaaryahankii labada boqol ee milyan ku iibisay ee neymar wala wararkii ugu dambeeyay sheegayaan in kooxda kubadda cagta ee barcelona ay haatan weli ku daba jirto ciyaaryahan coutinho oo liverpool ay ilaa iyo hadda diidan tahay ciyaartooygaasi inay iibiso markii saddexaad oo barcelona isku dayday inay ciyaaryahankaasi lasoo wareegtana waxaa laga horkeenay diidmo adag oo markii ugu dambeysay waxaa laga diiday lacag gaaraysa boqol iyo afar iyo toban milyan oo geniga ingiriiska waxaa xusid mudan in barcelona ay toddobaadkan bartamihiisii soo iibsatay ciyaaryahan bolinio la arki doone bolinio waxa uu soo kordhiyo iyo in coutinho ay ku guulaysato barcelona inay keensato haatanna suuqa kale iibsiga ciyaartooyda kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa wararku waxay sheegayaan inay suuragal tahay inay iibinayso ciyaaryahan david de gea goolhayaha lix iyo labaatan jirka u dhashay waddanka sbain islamarkaasina muddaba ay doondoonaysay kooxda real madrid hase ahaatee wararku waxay sheegayaan inay ciyaaryahankaasi iibinayso oo keliya haddii ay lasoo wareegto siddeed iyo toban jirka goolhayaha u ah kooxda kubadda cagta ac milan gianluigi donnarumma dhegeystayaal xubintii ciyaaruhuna waa naga intaa tan iyo kulan dambe waa mascad oo idinla sugaayo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay wariyahayga maxamuud mascade oo ciyaaraha inala socotiin halkaad ka dhageysanaysaan waa v o a washington idaacaddeedii fiidnimo ayaa intaasi kusoo gabagabowday waxaa idinla socotiinaya anigo waa sahre ciidla nuur iyo maxamed colaad xasan iyo weliba bashiir abuukar intaynu mar kale kulmayno dhammaanta iyo dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo Thank you.
This program has come to you from